Zbog potreba programa ansambla, već još pre nekoliko godina došlo je do te ideje. Folklor u stvari podrazumeva više elemenata, osim igračkog, značajni su i muzički ili orkestarski i pevački. To su u stvari neodvojivi delovi, bez obzira na to da li je u pitanju solističko ili grupno muziciranje, vokalno ili instrumentalno. Od oktobra 2009. godine javilo se nekoliko devojčica sa željom da pevaju u ansamblu. Od tada praktično i počinje rad prve dečije pevačke grupe.